Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues, ku mes tjerash ju ftojmë të ndiqni. Qytetarët në Kosovë me protesta po kërkojnë veprime nga qeveria që do të mund t'u zbuste gjendjen e rëndë ekonomike. Pjesëmarrësit në forumin e Prespës në Ohër kanë bërë thirrje për integrim sa më parë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian pritet që sot të japë mendim lidhur me statusin e vendit kandidat për antarësim të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veteranët të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë bajtur sot një takim me kryeministrin Albin Kurti lidhur me pakënaqësitë e tyre që u pasuan me protesta. Veteranët të UÇK-s kanë protestuar pas miratimit në lexim të parë të projektligjit për pagën minimale që nuk parashë edhe rritjen e pensioneve të tyre. Dëgjojmë një deklaratë nga Faton Klinaku i cili ka qenë në takim me kryeministrin Kurti.
Me kryeministrin nuk u dakorduam sepse ne kërkuam që të kthehet pika 3.1 që e kanë ndryshuar kjo qeveri me kuvendin e Kosovës që me atë pikë 3.1 e kanë larguar beneficionin e veteranit luftës që është me ligj që nuk mund tjetë më pak se paga minimale dhe në seanca që do të mbohë ne vazhdojmë protestat tona derisa kjo çështje të rregullohet.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Përmes protestave, qytetarët në Kosovë po kërkojnë nga qeveria që të ndërmarrë veprime, të cilat do të mund të zbusin gjendjen e rëndë ekonomike dhe sociale të tyre, e cila, siç thon ata, është krijuar pas rritjes së çmimeve të konsumit. Veprimet e qeverisë të ndërmarra deri më tani po konsiderohen të pamjaftueshme dhe me zgjidhje afatshkurtër. Për më shumë hollësi, ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Destan Berisha, veterani luftës po kërkon rritje të pensionit të veteranit, ndërkaq Shkëlzen Spahiu që mundësohet të rritja e kursimeve pensionale. Kërkesat e tyre janë për më shumë jetë financiare për balë krizës me rritjen e çmimeve. Berisha i cili po protestonte në protestën e veteranëve të 16 qeshorit, thot se pensioni prej 170 euro është i pamjaftueshëm për të.
Këto me jetu më tre matë në tharmi 170 euro, por zote, rrime e shtajt, 500 euro, jetë amu katastrofë.
Meritjen e çmimeve të produkteve ushqimore, a i thot se është bërë pothuaj se pa përbaluash me jeta. 64 vjeçari, i cili gjatë luftës thot se kishte shërbyer si transportuesi armatimit për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, thot se do të vazhdon të proteston, derisa të ketë një vendim për rritje të pensionit të veteranit.
Vetëm ne veteranët na kanë harru. Krejt të tjetë për jo rrishin pogat ato një hesh, kërkon.
Kuvendi Kosovës, më 14 qeshor, ka votuar në parim projekt ligjin i cili hapë rrugë për rritjen e pagës minimale, por ky projekt ligj nuk e parasherë lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranëve, si që ka qenë në të kaluarën. Në rast se ky projekt ligj miratohet edhe në leximin e dytë, ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë 170 euro. Në anën tjetër, Shkëlzen Spahiu, 36 vjeç nga Prishtina, të njëjtën e 16 qeshorit po protestonte që t'ju mundësohet tërheqja e kursimeve pensionale. Ai thotë se këto mjete do t'i shërbenin për të blerë ushqim ditor apo javor dhe për t'i kthyer disa borxhe, të cilat ai thotë se i kishte marrë për ta lehtësuar situatën ekonomike, e cila siç thotë ai, ju krijua për shkak të rritjes së çmimeve.
Për drejta juna, tash është secili e ka të vendimin e vetëm personal, a mi tërheqa ose mi lejon. Por mushën që e kam shumë, më nëse kam alo ku me përmbushat trustin, do shtat tjerë që e kanë ka 50-60 vjetë që e në para trustin, do shtat për ta është pak ma problem. Me qenë se s'po qeveria nuk po të rëgën zhjithet tjera, s'po jep ne pak kondim, se bile s'po kom me naleju që të mi tërheke dhe mi që ështin që akullem, shumë.
Në familjen e ti, katër antarëshe, thot Spahiu, rritja e çmimeve e ka ulur standardin jetësor. Tërheqja e kursimeve pensionale deri në 30% po kërkohet edhe nga partitë opozitare në kuvendin e Kosovës, por po kundërshtohet nga qeveria dhe partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje, me arsyetimin se kjo nuk i ndihmon kategoritë në nevojë, pasi që edhe vetë përqindja e fondit pensional të tyre është e ulët. Për edhe kundër tërheqjes së këtyre mjeteve janë shprehur edhe ekspertë e ekonomisë.
Sa ata diku i duket mirë, i merr pak parë. Kënë i agjën për dy det, mirë për këtë të vjenë gjatë të 5 vitë që s'ka që më morë më në vazhdim që i konsumoni agjon për akore.
Thot për Radion Evropa e Lirë, ish Ministri Ekonomisë dhe Financave, Haki Shatri. Qeveria si pas Shatrit, më mirë do të ishte të ndërhynte në politika tjera, si zbritja aksizës dhe ulje të vëshës. Ndërkash për profesorin e ekonomisë Muhamet Sadiku, tërheqja kursimeve pensionale është një alternativë, e cila si pas ti, mund të zbuz gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale të qytetarëve.
Kosova ka mundësi të kuvizuar, por të intervenuar gjithë sa duhet në buxhetin e vetë, prandaj kërkohet intervenim edhe gabim në tjera, shqyrtohet vërtet edhe ky burim i trusit të pensioneve.
Qeveria e Kosovës për t'ju dalë në ndim qytetarëve nga rritja e çmimeve ka ndërmarrë vendime në ndim të kategorive më të prekura, siç janë ata që përfitojnë skema sociale dhe pensionistët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
Pjesëmarrësit në forumin e Prespës në Ohër që po vazhdon punimet edhe sot kanë bërthirje për integrim sa më parë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian si kundër përgjigje ndaj influencës ruse në rajon. Në debatin organizuar me temën çfarë pas luftës në Ukrainë, liderët e vendeve pjesëmarrëse u shprehen në favor të dhënjes së statusit të shtetit kandidat të Ukrainës dhe Moldavisë por dhe Bosnjës, si dhe liberalizimin e vizave për Kosovën. Isuf Kadriu raporton me detajet të tjera.
Pjesëmarrësit në forumin e Prespas në Ohër kanë bërë thirrje për integrimin sa më parë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian si kundër përgjigje ndaj influencës ruse në rajon. Në debatin organizuar me temë çka pas luftës në Ukrainë, liderët e vendeve pjesëmarrëse u shprehën në favor të dhënjes së statusit të shtetit kandidat Ukrainës dhe Moldavisë, por edhe Bosnjës, si dhe liberalizimin e vizave për Kosovën dhe njohjen e ndërsjellë të Kosovës dhe Serbisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se shtetet anëtare të BE-s duhet të miratojnë sa më parë vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në fjalimin e saj, Osmani ka bërë thirrje edhe për zgjerimin e BE-s në Ballkanin Perëndimor si alternativë vetme për paqen, stabilitetin dhe luftimin e ndikimeve ruse dhe kineze në rajon.
Kosova has been waiting for almost 5 years since
Kosova tani prej 5 vitesh po pret liberalizimin e vizave, por kjo akoma nuk ka ndodhur. Andaj i bëj thirrje të gjitha vendeve anëtare të BE-s që ta miratojnë këtë vendim shumë të lehtë. Nuk është e vështirë, pasi i kemi përmbushur të gjitha kushtet dhe nuk ka asnjë arsye që qytetarët e Kosovës të mbahen në geto, ka deklaruar Osmani në tribunën me temë çka pas konfliktit në Ukrainë. Osmani ka mbështetur dhënjën e statusit të shtetit kandidat për Ukrainën dhe Moldavinë, por se një status të tillë, tha ajo, duhet t'i jepet edhe Bosnjës, por edhe Kosovës, e cila planifikon të aplikoj.
The more vacuum the European Union leaves.
Sa më shumë vakum të lërë BE-ja në Ballkanin Perëndimor, aq më të këqija do të jenë ndikimet ruse dhe kineze në rajon.
So I think the situation is very simple.
Çështja është shumë e thjeshtë.